มันมีเรื่องที่เราจะต้องพิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบนะ
ครับ
คือวันเนี้ยมันเกิดสภาวะที่แรงงานต่างด้าวเขากลับประเทศใช่ไหม
ครับ
ซึ่งในมุมของผู้ประกอบการเนี่ยก็มองว่าก็ดีเพราะว่าเนื่องจากว่าช่วงนี้มันก็งานไม่ค่อยมีเศรษฐกิจก็ขยายตัวต่ำใช่ไหมครับ
ครับ
ก็กลับบ้านไปก็ลดต้นทุนในเรื่องของแรงงานไปใช่ไหมฮะ
ครับ
แรงงานพวกนี้ส่วนมากเป็นจำนวนหนึ่งนะอันนี้เราพูดตามข้อเท็จจริงเราไม่ได้พูดแบบให้มันสวยหรูเนี่ยแรงงานพวกนี้ส่วนมากถูกเอาเปรียบคือเป็นแรงงานรายวันบ้างแรงงานที่ไม่อยู่ในระบบการจ้างงานที่เป็นทางการบ้างนะฮะ
ครับ
เพราะว่าบางทีแรงงานจำนวนหนึ่งก็เข้าเมืองผิดกฎหมายก็มีใช่ไหมฮะ
คร
ับ เขาก็เหมือนกับว่าไม่มีทางเลือกมากนะฉะนั้นบรรดานายจ้างผู้ประกอบการก็ใช้ประโยชน์เต็มที่อ่ะ
ครับ
ทีนี้แต่เขาก็ไม่ได้เรียกร้องมากเพราะว่ายังไงค่าจ้างในเมืองไทย
ก็ยังสูงกว่าของบ้านเขาอยู่แล้วใช่ไหม
ถูกต้องถูกต้องแล้วก็บางทีในบางประเทศเนี่ยก่อนหน้านี้มันก็มีปัญหาความวุ่นวายความขัดแย้งทางการเมืองอะไรด้วยนะโดยเฉพาะชนกลุ่มน้อยที่อยู่ตามชายแดนไทยพม่าเนี่ยยังไงเขาอยู่เมืองไทยคุณภาพชีวิตเขาก็ดีกว่าอยู่แล้วแต่ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ผมคิดในเชิงมนุษยธรรมคือเราไม่ได้มองว่าคุณเป็นชาติพม่าผมเป็นชาติไทยผมเป็นชาติมาเลเซียอะไรเงี้ยนะฮะ
ค
ือคนมันก็คือคนเหมือนกันนะฮะฉะน
ั้
นมันก็ต้องปฏิบัติต่อคนอย่างเท่าเทียมฉะนั้นแนวคิดของผู้ที่ทำงานอยู่ในกระทรวงแรงงานจำนวนไม่น้อยเนี่ยเขาก็คิดแนวนี
้
นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องสิทธิ์ของผู้ใช้แรงงานทีนี้ประเด็นของผมเนี่ยมันผมมองว่าคนเหล่านี้เมื่อเขากลับประเทศไปแล้วเนี่ยนะแล้วถ้าสมมุติเมืองไทยเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นยังมีปัญหาอยู่แล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด-19 อยู่ซึ่งจริงๆเราควบคุมได้ดีกว่าหลายประเทศนะฮะ
ครับ
ทีนี้เนี่ยการกลับมากับการกลับเข้ามาทำงานเนี่ยไม่ง่ายเหมือนเดิม
อ
่ะถูกไหมฮะ
ครับ
เพราะมันมีเรื่องประเด็นเรื่องโรคระบาดเกิดขึ้นถูกไหมฮะสมมติเราเนี่ยควบคุมได้ดีเราเป็นประเทศที่ควบคุมได้ดีเขาก็อยากกลับถูกไหม
ครับ
เขาก็อยากกลับแต่ว่าถ้าสมมติพม่าเขมรลาวเกิดควบคุมไม่ได้ดีแล้วจะกลับเราอาจจะไม่ให้กลับนะ
แ
ล้วมันจะเกิดสภาวะอะไรทราบไหมมันจะเกิดสภาวะที่
ขาดแคลนแรงงาน
ขาดแคลนแรงงานถูกต้องมันจะปัญหามันจะอีกแบบนึงเลยนะ
ครับ
คือตอนนี้คือคนตกงานว่างงานอย่างฉับพลันถูกไหม
ครับ
ตกงานว่างงานอย่างฉับพลันจำนวนมากทีนี้เราจะแก้ปัญหานี้ได้ก็ต่อเมื่อคนไทยเนี่ยแรงงานไทยเนี่ยจะต้องยอมทำงานบางอย่างที่เดิมเนี่ย
ไม่ทำ
ที่จะไม่ทำ ใช่ครับ
ใช่
ครับมันถึงจะทำให้ตลาดแรงงานเนี่ยเข้าสู่สภาวะความสมดุล
ครับ
นะครับอันนี้ประเด็นเรื่องแรงงานส่วนประเด็นเรื่องนักศึกษาต่างชาติเนี่ยอันนี้ผมมองพูดในสเกลของโลกก่อนนะฮะ
ครับ
คือหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยเขามีรายได้หลักจากนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะประเทศในยุโรปประเทศในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะ
ครับ
ทีนี้พอมันเกิดผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด-19 เนี่ยนะ
ครับ
โควิด-19 เนี่ยมันก็ทำให้รายได้ของมหาลัยแม้กระทั่งมหาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกเนี่ยนะลดลงไปเยอะมากเลย
ครับ
เพราะว่าหลายมหาลัยเนี่ยมันมีสัดส่วนของนักศึกษาต่างชาติเนี่ยถึง 50% หรือเกิน 50% นะ
ฮะ
มหาลัยบางแห่งนี่ปิดไปแล้วนะฮะถ้าเป็นมหาลัยขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยนะ
ครับ
ปิดไปเลยนะครับทีนี้ของบ้านเราเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันโดยเฉพาะมหาลัยเอกชนคือถ้าเป็นมหาลัยของรัฐเนี่ยไม่เป็นไรคือนักศึกษาต่างชาติหายไปเนี่ยก็ยังมีเงินอุดหนุนจากรัฐอยู
่ครับ
แล้วก็มีฐานะทางการเงินที่จะประคับประคองไปได้แต่มหาวิทยาลัยเอกชนที่มีสัดส่วนนักศึกษาต่างชาติเยอะๆเนี่ยผมว่าปีหน้านะไม่ใช่ปีนี้นะ
ครับ
ปีหน้านี่คือเตรียมปิดกิจการได้